noskaamme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia. Sana kuori saarnasta Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Jeesus sanoi, teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä oli pyhä evankeliumi. Tuolla kirkkomme evankeliumikirjassa joka pyhälle annetaan niin sanottu halleluja-sää. Tämän pyhän halleluja-sään on yksi lause, johon toinen niistä lauseista, johon Jeesus tiivisti koko vanhassa liitossa ilmoitettu Jumalan pyhän tahdon meitä kohtaan. Jos tämä toteutuu, niin silloin myös Jumalan pyhä tahto täyteydessään toteutuu elämässä. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Aika yksinkertaista. Olen ajatellut, että siis tämä on hyvin inhimillinen periaate ja löytyy myös maailman uskonnoista passiivisessa muodossa. Älkää tehkö toisille sitä, mitä ette tahdo itsellenne tehtävä. Mutta koska olemme kristittyjä ja meillä on annettu mahdottoman korkea tavoite, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämän tavoitteen äärellä meistä jokainen ymmärtää, emme voi siihen tässä elämässä yltää. Niin tämäkin kehotus, yleisinhimillinen kehotus, annetaan meille aktiivisessa muodossa. Se tehkää heille. Olen joskus kysellyt itseltäni, mikä auttaisi meitä kulkemaan kohti tätä tavoitetta lähimmäissuhteissamme. Ja olen päätynyt siihen, että yksi tällainen asia voisi olla empatian kyky. Kohtaan toisen ihmisen. Jos oppisin ajattelemaan, edes hetken aikaa miettimään, jos olisin nyt tuo lähimmäinen, hänen elämäntilanteessaan, hänen hameessaan tai housuissaan, miten toivoisin, että minulle tehtäisiin, minulle puhuttaisiin, minut kohdattaisiin? Minusta tämä vaatii empatian kykyä, että voimme niin sanotusti asettua toisen ihmisen asemaan. Ja uskon, että tämä auttaisi meitä myös tämän Raamatun niin sanotun kultaisen säännön realisoitumisessa elämässä. Olin vuosi sitten kesällä mökillä yksikseni ja kuuntelin siellä iltaisella Radio Dayta. Sieltä tuli ICEJin ohjelmapätkä, eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön toimittama ohjelma. Ja siellä puhui Jani Salokangas tuon ICEJin Suomen osaston toiminnanjohtaja. Nuori, mutta paljon elämää nähnyt kaveri. Ja nyt kerron sen, miten kuuli. Kuulijahan kuulee omasta lähtökohdastaan käsin. Miten kuulin tuon Jani Salokankaan opetuksen. Oli ensin sanoja luomisesta. Luemme niistä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Kun taivas ja maa oli luotu, oli tullut valkeus, erotettiin päivä ja yö. Elon kehä oli asetettu, se vuolassa taivaan vahvuus maailmamme ylle. Ja vedet asetettu niille kuuluville oikeille paikoilleen. Siis elämää ei oltu vielä luotu. Luemme sitten ensimmäistä Mooseksen kirjasta jakeesta 10. miten tämä ihana luomiskertomus jatkuu. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on, ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Kasvakoon maa, Jumalan käsky. Ja sitten sanotaan, ja maa tuotti paljon elämää. Oli ensin eloton maa, mutta kun siihen tuli tuo Jumalan luova sana ja käsky ja Jumalan siunaus, sanotaan, ja maa tuotti vihantaa, ruohoja ja puita, jotka tuottivat hedelmiä, kukin lajinsa ja siemenensä mukaan. Aina siitä siemenestä, joka maahan multautui. Tässä maaperässä oli ja on tavattoman suuri kasvun potentiaali. Myös ihmisen sydän on, tai sisin on maaperä, joka voi tuottaa monenlaista elämää. Kylväjä vertauksessa Jeesus esittelee 4 erilaista maaperää. On kallioinen maa niin kova, että siihen ei pääse siemen juurtumaan, taivaan linnut tulevat ja noukkivat siihen pudotetut siemenet. On maa, jossa kovan päällä on vain vähän multa, joka helteiden ja kuivuuden tullessa niin kuivettaa siinä syntyneen kasvun. On maa sinänsä muheva, mutta jossa on paljon niitä ohdakekasvua. Ne tukehduttavat sen Jumalan antaman hyvän kasvun. Ja on hyvä maaperä, joka nyt uskallan sanoa väistämättä tuottaa hyvää hedelmää, kun sinne hyvä siemen mullataan ja se saa kasvun edellytykset. Sateet, lämmön ja auringonvalon aika. Siis ihmisen sisin on maaperä. Ihmisen sisin sinun ja minun. Tänään lähimmäisen sunnuntaina kysyn, kuka muokkaisi sydämemme maan sellaiseksi, että elämässämme voisi toteutua periaate, jota sanomme kultaisen säännön periaatteeksi. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille. Mikä tuossa Jani Salokankaan pienessä raamattuopetuksessa puhutteli? Tämä. Meidän elämässämme on potentiaali hyvään, kun Jumala sen saa siunata. Meidän jokaisen. Ne hyvät teot, ajatukset ja rukoukset nousevat sieltä sisimmästä ja tulevat esille elämässä myös käytännön toimina, tavalla tai toisella. Pysähdytään ajattelemaan ihmisen sisintä, maaperänä. Toivottavasti sinua on rakastettu lapsena. Sillä silloin suoritetaan ihmisen maaperän sellainen perusmuokkaus. Lapsena ensimmäisen 3-4 vuoden aikana ihminen ei saa rakkautta, hyväksyntää, huomiota. Ja tietenkin elämän tarpeita. On hylkäämisen kokemuksia. Tarvitaan paljon, paljon ihmisten ja Jumalan rakkautta ja korvaavia kokemuksia, että siitä maaperästä että se voisi eheytyä. Toivottavasti sinua on rakastettu ja kannettu lapsi. Kun lapsi kasvaa, tulee pian näkyville, me jokainen äiti ja isä tiedämme tämän, että tämä on syntinen sukukunta, johon rakkaat lapsemme ovat syntyneet ja siinä kasvaa. Ja sieltä sisimmästä rupeaa näkymään myös, mikä on sitä synnin härmää hometta ja kasvitauteja. Jos nämä saavat kuin hapattaa tai valloittaa koko ihmisen sydämen maan, käy huonosti. Herra ei tahdo niin, sillä hän rakastaa meitä. Sitä kovaakin viljelysmaata. Jatketaan tästä, missä olemme nyt, siis omassa sydämessämme ja sen maaperässä. Siellä voi olla kokkareita ja kovettumia, mutta Herra voi niitä pehmentää. Siellä voi olla sitä synnin härmä ja hometta, mutta Jeesuksen verellä sitä puhdistetaan. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Me hengellisessä laulussa laulamme. Sydän voi olla myös sillä tavoin kova, että se ei voi ottaa vastaan sitä Herran antamaa sadetta. Ja jos Jumala lyö siihen railon, mihinkä hänen antama hengen sade pääsee kuin tunkeutumaan, niin uudistuminen voi alkaa tästä railosta, niin kuin luonnossa näemme. Ja nyt puhun edelleen vertauskuvin. Jos tällaista jo jostain syystä kovettunutta sydäntä Jumala armolla kuin syyssade tihkuttaa, niin kuin syksyllä usein sataa, maa voi alkaa pehmentyä. Mutta me ihmiset odotamme usein sellaista hengen sadetta, joka niin kuin kerralla, kuin ukkoskuuron tavoin, antaisi muhevuuden ja sen antaman elä. Emme voi aina sellaista ottaa vastaan. Tämän saarnan yksi suurista kysymyksistä minulle itselleni on, kuka vaikuttaisi sydämessäni ja meidän sydämessämme sen, että meillä olisi hyvä tahto toista ihmistä kohtaan. Sillä olen usein sanonut, että jos saamme hyvän tahdon toista ihmistä kohtaan eri elämäntilanteissa, myös niissä vaikeissa, me olemme silloin, tai meidät on saatettu jo aika pitkälle. Tätä ajatellessani sitten mieleeni nousi muutamia Raamatun kohtia. Profeetta Miika tiivisti Herran lain vain kolmeen käskyyn. Luen sen edellisen kirkkoraamatun mukaan. Hän, Jumala, on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on. Ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että? 1. Teet sitä, mikä oikein on. 2. Rakastat laupeutta. Ja 3. Vaellat nöyrästi Herran sinun Jumalasi edessä. Sanat viikon 6. luvusta 8. jälkeen. Samat kolme kohtaa kuuluvat vanhasta Bibliasta, siitä 1700-luvun käännöksestä. Ettäs kätket Jumalan sanan, harjoitat rakkautta ja olet nöyrä sinun Jumalas edessä. Nyt kun hebreat ovat unohtuneet, niin en osaa sanoa, mikä kahden näin erilaisen käännösratkaisun takana on, mutta molemmathan tuovat meille pyhän totuuden. Ja tuosta Biblian käännöksestä nimenomaan avautuukin kaiken lähtökohta. Ettäs kätket Jumalan sana, niin minne? Marjan tavu, sinne sisimpään, sinne sydämeen, sydämen maaperään. Ja saamme rukoilla, että Jumala avaisi sydämen ottamaan sen sanan vastaan ja siunaisi sen hetken, jolloin hän sai sanansa tänne laskea. Sillä muuten siihen ei henkäytetä sitä elämää, joka sanassa on. Siinäkin jäämme niin Jumalan varaan. Sen sanan, jossa on se hyvä siemen, ja joka vaikuttaa meissä niin tahtomista kuin tekemistä, ja kun antaa voiman ja siunauksen kasvulle. Maaperä itsessään voi olla silloin kuin levossa, kun hyvästä siemenestä. Vähän niin kuin ihmetellä sitä. kuinka tästä hyvästä siemenestä se kasvoi nousee. Toinen Raamatun kohta, joka tuli mieleeni, on roomalaiskirjan 12. luvun ensimmäinen jae. Ja menen nyt suoraan vanhan Biblian mukaan. Niin minä neuvon teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Tämä muistakaamme ensin. Kaikki elämässämme tapahtuu Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Jatko. Että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Mitä tämä elämässä tarkoittaa? Apostoli jatkaa. Joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksi. Tästä Raamatusta luemme järjellinen ja vähän ihmettelemme, mitä se tarkoittaa. Sitten Biblia on tavoittanut tämän Paavalin sanan hyvin. Tämä on teidän toimellinen Jumalan palveluksen. Toinen jae kuuluu. Ja älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto on. Siis sanat roomalaiskirjan 12. luvun alusta kaksi ensimmäistä jaetta. No nyt ihan lyhyt selitys tähän siunattuun kohtaan. Se on arjessa ja ihmisen elämässä ja siihen kuuluvassa kutsumuksessa, kun tämä Jumalan palvelus, josta Paavali puhuu, siis se arjen Jumalan palvelus, se ihmisen elämän kutsumus, missä sen on määrä toteutua. Ja tähän liittyvät meidän suhteemme alkaen lähimmistä ihmisistä aika lailla, merkittävällä tavalla. Toinen asia, jonka nostan esille, on tänäkin aikana hyvin ajankohtainen kehotus. Älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen. Se, miten tämä maailman muoto rakentuu ja sovittaa itsensä, ei ole aina sitä, mistä Raamatussa sanotaan, mikä on hyvää, otollista, totta ja täydellistä. Vaan muuttakaa teitänne, teidän mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia sitä, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Ajattelin myös sitä raamatullista periaatetta, missä meitä kehotetaan toinen toisemme kunnioittamissa, vallan kilpailemaan keskenään. Asettaen toinen ihminen etusijalle, siis meidän eteemme. Tässä onkin luja läksy elämässä. Kun näitä mietiskelin ja pidin pienen saarnan valmistustauon siellä kotiportailla, niin sitä mieleeni nousi Kolossalaiskirja 4.2. ja lue se aramean raamatusta. Sitten jatkoin tämän saarnan tekemistä ja laitoin tämän kohdan mieleeni tietämättä, mitä siinä sanotaan. Ja kun tulin sitten tähän kohtaan, niin vähän sydän pamppailen sitten katsoin, mitä siellä sanotaan. Kestäkää rukouksessa valvoen ja olkaa kiitollisia. Olisiko tässä avain tämän saarnan hyvin, siis sekä inhimillisen että inhimillisesti oikeastaan mahdottoman haasteen edessä, jossa Jumala pyhässä sanassaan vaatii meitä pyhän poikansa kautta rakastamaan vihollisiamme ja rukoilemaan vainojemme puolesta. Raamatussa sanotaan, kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella ja kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Elämä lähtee sydämestä. Ja juuri sinne sydämen maaperään Jumala tänäkin päivänä vuodattaa sateensa. Ja kun meidät käännetään rukouksessa kasvokkain Herran Jumalan puoleen, usein armoa pyytämään ja saamaan, yhdessä rukoilemaan veisaamaan, tai siellä kodin hiljaisuudessa. Niin siinä on se yhteys kahden välillä, jossa Jumala toimii. Kun hän saa vain kääntää meidät ensin puoleensa. Sieltä elämä tulee ja virtaa. Nyt ajattele vielä luomiskertomusta. Maa tuotti vihantaa, ruohoa, hedelmiä, kantavia puita. Sinä olet se maaperä, joka Herran sateen alla, hänen hoidossaan, armon auringon ravitsemana, sinä olet se maaperä, jossa se kasvu tapahtuu, jota Jumala juuri sinussa ja sinun elämässäsi, alkaen sisimmästä, tahtoo kasvattaa. Ja sen verran tämän saarnan voi päättää körttiläisittäin, kun sitä sanan leipää nautimme, niin jospa sen edes armon murusen saisi. Sillä jo siinä on mahtava voima. Noskaamme nyt tunnustamaan yhdessä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.